Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Pentru a cunoaște cât mai bine cum poate contribui o persoană la succesul organizațional, pe lângă cunoașterea competențelor și cunoștințelor profesionale, este necesară o evaluare complexă și realizarea unui profil care să conțină descrierea caracteristicilor psihoaptitudinale cel mai importante pentru a obține succesul profesional pe un anumit post din organizația respectivă. Sunt Codrin Raita și discutăm despre acest subiect cu invitatul de astăzi, Carmen Lazaroaia, specialist în psihologia muncii și organizațională cu experiență de peste 20 de ani în domeniu.
Bine te-am găsit, Codrin, și mulțumesc pentru invitație.
Cât de importantă este evaluarea psihoaptitudinală în cadrul unei organizații, Carmen?
Evaluarea psihoaptitudinală a început să fie un instrument din ce în ce mai utilizat în managementul resurselor umane. Este un instrument care și-a găsit utilitate în toate procesele ce țin de resursele umane dintr-o companie. De ce o folosim? În momentul în care spunem că cunoaștem o persoană doar pe baza datelor din interviu, dintr-un CV, de fapt noi nu cunoaștem decât vreo 10% din ceea ce reprezintă acea persoană, fiindcă ceea ce definește, restul de 90% sunt ascunse, sunt acele trăsături ascunse. Evaluarea psihoaptitudinală are rolul de a vizualiza ceea ce este ascuns, trăsături de comportament, emoții, motivație, interese ocupaționale, valori, anumite aptitudini care sunt de interes pentru companie la un anumit moment. Ce vreau să punctez este faptul că specialistul în psihologia muncii și organizațională este acel specialist care se ocupă de interacțiunea dintre om și mediul de muncă. Mediul de muncă considerând toate elementele cu care interacționează un om în toată activitatea profesională. Vorbesc de oameni, sarcina de muncă, resursele pe care le utilizează pentru a-și atinge obiectivele, atmosfera, climatul organizațional, procedurile și politicile de resurse umane, toate definesc acest mediu de muncă cu care omul interacționează când se duce la serviciu.
Niște concepte pe care noi le-am văzut prin filme, le-am văzut prin zona vestică și care au apărut deja și în România. Ce informații ne oferă acest proces importante? Că sunt foarte multe informații pe care voi le colectați în domeniul vostru, dar care sunt cele mai relevante?
Evaluarea psihoaptitudinală este importantă atât timp cât îmi definesc obiectivul acestei evaluări cât mai clar. Ar fi sufocant pentru un om să-l chinui cu o grămadă de teste care să vizeze foarte multe trăsături de personalitate, îi dau foarte multe să-i măsoare aptitudine, nu sunt utile toate. În momentul în care vreau să utilizez acest instrument pentru un anumit obiectiv din managementul resurselor umane, eu trebuie să-mi aleg clar ceea ce vreau să obțin. Importanța evaluării psihoaptitudinale este dată mai mult de felul în care utilizez rezultatele din această evaluare și ce fac cu ele.
Asta vreau să te întreb. După efectuarea evaluării, care sunt pașii următori?
Evaluarea psihoaptitudinală poate avea mai multe obiective, poate fi utilizată în mai multe procese care țin de managementul resurselor umane. În primul rând, recrutare, selecție de personal, managementul carierei, dezvoltarea personalului, dezvoltarea personalului, a personalului care este deja angajat în acea companie, selecția pentru un anumit post de conducere, crearea unor echipe noi care să aibă un profil sau o specializare anume, se deschid noi linii de lucru sau firma respectivă oferă noi servicii. Eu trebuie să-mi identific din timp o anumită persoană care să lucreze acolo. De asta spun și am pus accentul pe stabilirea clară a obiectivelor evaluării. Ce vreau să obțin? După ce se face evaluarea propriu-zisă, rezultatele sunt concretizate în niște rapoarte de evaluare care ajung la factorii de decizie din compania respectivă. Pe baza acelor date conținute din rapoarte se iau decizii. Ce înseamnă aceste decizii? Rapoartele de evaluare pot conține, în funcție de solicitarea beneficiarului, pot conține recomandări de dezvoltare, sugestii pentru dezvoltarea în continuare a anumitor aspecte care sunt de interes pentru postul respectiv. Când fac o evaluare psihoaptitudinală, mă gândesc ce vreau să urmăresc. Selectez doar acele trăsături care sunt importante, acele caracteristici psihologice importante pentru a obține performanță pe postul respectiv. Ar fi, exact cum spuneam mai devreme, ar fi sufocant să îi dau unui om o baterie de teste care să măsoare tot felul de lucruri. Nu-mi sunt utile. Informația nu mă ajută să-mi dau seama dacă acel om va obține performanță pe locul respectiv, pe postul respectiv. Întotdeauna trebuie, înainte de a începe evaluarea psihoaptimală, să selectăm acele caracteristici psihologice care să funcționeze ca predictori ai performanței pe postul respectiv.
Înțeleg.
Da? Dacă am, de exemplu, un post în vânzări, îmi caut acele caracteristici psihoaptitudinale care să îl facă sau care să-mi arată dacă acea persoană poate obține în timp succesul în vânzări, dacă poate fi performant în vânzări. Sunt aspecte sau sunt trăsături de personalitate, anumite aptitudini, care chiar nu sunt utile. De ce să-l sufoc cu o baterie de teste mult prea
corect,
complexă?
Corect, mi se pare absurd.
Așa. Selectez pentru membrii unei echipe care să lucreze într-un anumit sector de activitate. Este o echipă care va avea anumite activități, anumite sarcini de lucru, anumite responsabilități. Ce caracteristici psihoaptitudinale sunt necesare pentru ca membrii acelei echipe să fie performanți? Și așa mi-aleg și bateria de teste. Sunt compatibili, au un grad ridicat de compatibilitate cu ceea ce îmi doresc, pot să spun că acea persoană sau acele persoane vor obține performanță pe postul respectiv.
Apropo de obiectivele pe care ți le stabilești, este foarte important din perspectiva angajatului, te întreb, că atunci când ajunge să acceseze un post într-o companie, să se gândească la un plan de carieră?
Cred că prima dată se gândește, voi obține postul sau nu?
Corect.
După ce l-obține...
Deci abia după intervine...
Nu neapărat după ce l-obține. El trebuie să aibă un plan de carieră de când își alege o meserie, de când își alege domeniul în care urmează să-și desfășoare activitatea.
Foarte corect. Uite, asta vreau să te întreb. Este această evaluare pentru tinerii la început de carieră și dacă ar trebui efectuată această evaluare încă de pe băncile școlii ca ei să înțeleagă aspectele astea?
Din câte știu, în momentul de față, în clasele terminale, sunt psihologi școlari care au exact aceste atribuții de a face o evaluare psihoaptitudinală și de a-i orienta către anumite domenii de activitate. Se evaluează interesele ocupaționale și în funcție de interesele principale care sunt evidențiate pentru fiecare persoană, ei sunt îndrumați. Uite, ți se potrivește un anumit domeniu de activitate din cadrul domeniului respectiv, tu poți să-ți accesezi diverse profesii. Pleci de la studii medici, ce fel de profesie crezi că ți s-ar potrivi? Ce fel de activitate ți-ar place?
Pe ce domeniu
da, exact.
Ai putea să activezi?
Da, interesele
ocupaționale. Cu aptitudinele tale.
Corect, cu interesele ocupaționale. Noi evaluăm foarte mult la nivelul acesta la clasele terminale, clasele
da,
a 8-a mai puțin,
da,
dar mai
da.
Mult clasele a 11-a,
12-a.
Da. Interesele ocupaționale. Spre ce domenii au interesele, spre se orientează interesele lor. Și avem 6 domenii de activitate, 6 domenii în care sunt împărțite interesele ocupaționale, realist, investigativ, social, convențional, întreprinzător. Primele două către care sunt orientate preferințele unei persoane la început de drum de carieră profesională, acelea sunt cele care îi definesc domeniul de activitate.
Foarte interesant. Poți să ni le repeți? Deci cum?
Realist, investigativ, social, artistic, întreprinzător și convențional.
Și a intrat și zona de întreprinzători în această categorisire, să spunem.
Da, întreprinzător fiind acele persoane care își caută resurse, care își stabilesc singur drumul pe care trebuie să-l parcurgă în activitățile lor, își define singur obiectivele.
Au nevoie de echipe în jurul lor.
Da, ei stabilesc asta. Uh-huh. Întreprinzătorul este afacerist în
cum stabiliți
faza asta? Incipientă.
E o curiozitate mea personală. Cum poți să stabilești în urma unor teste?
Da, este pus să completeze un chestionar care vizează preferința lui pentru anumite activități. El are de ales între cât de mult îi place dintre o anumită activitate dintre cele două specificate. La sfârșit se face o interpretare și se face o ierarhizare a acestor interese ocupaționale în funcție de preferințele persoanei.
Așa determini în funcție de punctajul respectiv.
Da, cu cât
dai
are înclinațiile, cu cât
exact.
Are preferințele duse către
da.
Două domenii, primele da. Două domenii sunt cele care îi dau interesul pentru profesie, pentru domeniu.
Vreau să mă întorc puțin în urmă. Dacă obții rezultate nefavorabile la efectuarea evaluării psihoaptitudinale, pentru anumiți angajați. Ce recomandări aveți voi ca specialiști?
Ce înseamnă aceste rezultate nefavorabile? Un rezultat nefavorabil sau care arată o compatibilitate redusă exact cu postul, înseamnă că acea persoană nu are acele caracteristici psihoaptitudinale care să o îndrume să obțină performanță pe postul respectiv. Nu există un om perfect. Nu ești perfect sau nu ești bun pentru ceva, dar poți să fii bun pentru altceva.
Adică o reorientare în cadrul companiei?
În cadrul companiei. Da. De multe ori am recomandat a nu se renunța la oameni. Ia-l și caută să
mai vezi, ales că nu prea avem.
Nu prea avem. Caută să vezi ce calități are acea persoană, care sunt trăsăturile dominante, care sunt zonele în care ar putea să obțină performanță. După care îl utilizezi sau îl îndrum către ocuparea unui post din cadrul companiei în care să-și folosească acele caracteristici psihologice personale pentru a lucra acolo.
Da, voi ca specialiști interacționați și cu angajații efectiv în momentul în care descoperiți astfel de situații?
Da, bineînțeles, fiindcă...
Și chiar voi le spuneți că ar fi bine să...
Evaluarea psihoaptitudinală pentru a se desfășura într-un mod coerent și pentru a obține rezultatele. Eu trebuie să merg pe un proces cât mai transparent în relația cu persoanele pe care le evaluez. Sunt informați de la început care este obiectivul evaluării, care sunt datele care vor fi obținute, cum se derulează toată procedura.
Deci, practic, faci și o consultanță în, din perspectiva angajatului, nu neapărat al angajatului.
Da, și rezultatele evaluării ajung inclusiv la angajat. Nu pot să-i spun unui om, te-am evaluat, da, dar tu n-ai acces la rezultate. Face parte din procesul
Corect.
De feedback pe care îl dau la evaluare. În momentul în care am rezultatele, cu angajatul se discută ce poate dezvolta, care sunt rezultatele din evaluare și ce se poate dezvolta din ce am obținut acolo.
Absolut.
Se face un plan de dezvoltare. Poți să te duci în partea aceasta, se discută față în față.
Da.
Ți se pare dificil? Discutăm împreună, pas cu pas, toată această dezvoltare a...
Este extraordinar de bine pentru un angajat și este extraordinar de bine că marile corporații beneficiază de astfel de servicii. Eu aș impune prin lege acest lucru din ceea ce încep să înțeleg din zona asta. Eu m-am documentat înainte de emisiune, pentru că știi, noi ziariștii trebuie să fim multilateral dezvoltați. M-am documentat, dar sunt aspecte pe care le înțeleg fix acum după ce discut în direct cu tine. Ai avut cazuri în care ai identificat incompatibilități la nivel de management, pentru că practic tu lucrezi cu managementul.
Incompatibilități... greu de spus neapărat, dar au ieșit într-adevăr când vorbesc de evaluarea managementului, vorbesc de două tipuri de evaluare. O evaluare individuală a managerului în sine.
Mm-hmm,
care,
a persoanei.
Da, a persoanei și o evaluare de 360 de grade, o evaluare multisurse, îi spunem noi, în care comportamentul de management, abilitățile de management sunt evaluate de subalterni, colegi, șeful ierarhic. Dacă este necesar, pot participa și clienți sau furnizori.
Aveți o formularistică în domeniul ăsta și o împărăștiați pe fiecare nivel?
Sunt instrumente validate științific care pot face această evaluare multisursă. Da,
da.
Ce înseamnă incompatibilitate la un management? Managerul se evaluează și el. Se evaluează. Își dă note de la 1 la 5 pe diverse comportamente de management. El se vede într-un fel. Cei din jurul lui îl percep sub alt fel.
Corect.
Și atunci când ne uităm pe rapoartele de management apar diferențe între felul în care se percepe și percepe propriul comportament managerul
și
felul în care este perceput de ceilalți. Ori undeva apare o supraestimare, o subestimare, chiar și în cadrul aceleiași categorii de respondenți apar diferențe. Unii angajați din subordine îl evaluează, îl supraevaluează, ceilalți dau note mai mici. Și atunci apare întrebarea de ce?
Și care e realitatea? Bine, presupun că vă uitați pe procentul mai mare, că e clar că l-ați să indică o realitate.
Se face o medie, dar înainte de a începe o evaluare, trebuie organizația să fie foarte bine cunoscută de către psiholog.
Adică, practic, tu te duci și te muți acolo vreo 2-3 luni?
Nu chiar așa,
dar... Ca să înțelegi ceea ce se întâmplă acolo,
dar înainte
că...
de a intra într-o evaluare de genul acesta, înainte de a intra în orice mișcare pe care o poate face psihologul, trebuie cunoscut organizația, absolut, trebuie cunoscuți oamenii, trebuie să vorbești cu ei, fiindcă ești un străin pentru ei.
Apropo,
care începe să
durează un astfel de proces? Pentru, nu știu, o companie de 3.000 de oameni.
Care, procesul de evaluare?
Da.
Avem instrumente, eu personal am instrumente cu care pot să evaluez, doar să evaluez, deci o administrare online pe care o pot face doar în câteva zile.
Deci v-ați digitalizat.
Da, este o îmbinare așa de tehnologie, de modernă, cu instrumente clasice,
bravo,
cu experiența psihologului.
Da.
Toate acestea trebuie combinate, că nu pot, dacă vreau să rămân doar la stadiul de evaluare, da, am instrumente pe care, prin care pot face evaluarea online. Compania mai departe își gestionează singură rezultatele evaluării. Pot să mă ocup de procesul de evaluare și pașii care urmează după evaluare.
Da.
Depinde de tipul de companie, depinde de ce își doresc să facă cu acea evaluare.
Deci, e clar, un proiect ăsta poate să dureze de la câteva săptămâni până la ani sau câteva luni. Depinde ce doresc ei să...
Dezvoltarea unui om nu se poate opri.
Da.
Da? Am constatat și general la manifestările sau conferințele la care au ca tematică psihologia resurselor umane, este adus tot timpul în discuție mediul de economic, mediul de afaceri extraordinar de dinamic, mediul VUCA, îi spunem noi, volatil, neașteptat, ambigu și complex, care îți oferă foarte multe surprize. Dacă nu-ți cunoști foarte bine resursele din interior, nu ai posibilitatea, nu ai capacitatea de a te adapta la toate provocările pe care ți le oferă,
da,
acest mediu.
Da, adaptabilitatea asta în mediul concurențial din zilele noastre este esențială.
Resursa umană este considerată a fi cea mai dificilă, cea mai imprevizibilă,
da, când e
resursă.
Robot, da.
Din păcate, când fac managerii diverse planuri de strategie, am văzut planuri de dezvoltare ale firmei în care nu am văzut nicio referire la oameni.
Știu și tocmai din acest motiv am și vrut să facem această emisiune astăzi. Mi-a plăcut ceea ce ai spus și o să rețin. Dezvoltarea unui om nu trebuie să se oprească. Eu cred că ar trebui această propoziție să fie la intrarea în fiecare școli, ca cei mici să înțeleagă de mici, că din momentul în care au pășit în mediul ăsta informațional trebuie să îl continue și când au terminat cu școala. Este cunoscut faptul că perceperea de către angajați a climatului organizațional într-o manieră pozitivă stimulează creșterea performanței profesionale, apropo de ce vorbeam, facilitează comunicarea, crește nivelul de implicare a angajaților în diferite proiecte derulate de organizație, reduce fluctuația de personal, ceea ce este iarăși important, și chiar ajută la îmbunătățirea brandului de angajator. Așa cum îl percepem noi, unde lucrez, la Microsoft, la Google, la Facebook, când știm că am observat, am aflat care este mediul în acea organizație. Întrebare, ce este diagnoza organizațională?
Când vorbim de diagnoză organizațională, din punct de vedere al psihologului pe psihologia muncii și organizațională, vorbim de două aspecte. Diagnoza culturii organizaționale și diagnoza climatului organizațional. În termeni mai simpli, cultura organizațională este definită ca personalitatea organizației, iar climatul este acea stare de spirit, starea de la un anumit moment, dispoziția, atmosfera din organizație. Cultura organizațională se construiește în timp. Companiile care sunt la început de drum, nu au această cultură organizațională foarte bine definită. Cu cât este mai veche organizația și s-a mărit ca număr de oameni, ca activități,
puncte de lucru, da, și
așa, da, cultura organizațională începe să se formeze, să se sedimenteze, uh-huh, în funcție de oamenii care intră în ea.
Există și risc de diluare la un moment dat, probabil?
Nu neapărat, atât timp cât cultura organizațională este dată de valorile după care se conduc, principiile care stau la baza acestei,
înțeleg,
organizații.
Da, da.
Cultura organizațională prezintă interes în momentul în care apar preluări de companii, o deschidere a unei sucursale într-o altă regiune, vreau să fac anumite modificări, fiindcă, dar niște modificări mai consistente în organizația respectivă, atunci prezintă interes. Ca să fac o diagnoză și cu intenția de a schimba cultura organizațională, este un proces de durată. Este, din punctul meu de vedere, este mult mai important să aflu climatul organizațional, este acea stare de spirit a organizației la un anumit moment. Este mediul în care lucrează oamenii și atitudinile pe care le generează din partea lor această interacțiune cu mediul de lucru. În diagnoza climatului organizațional ne interesează date despre percepția angajaților la un anumit moment.
Exact asta vreau să întreb. Care sunt datele care le oferă
datele aceasta? Datele pe care le obținem din diagnoză sunt felul în care oamenii percep politicile de resurse umane, procedurile, modul în care interacționează ei cu jobul, sistemul de salarizare, sistemul de recompensare, alte sisteme motivaționale utilizate la nivelul companiei.
Iar toate aceste date pe care voi le colectați, voi le arătați sub formă unor indicatori prin uneltele pe care le aveți managementului, nu?
Da.
Ca să înțelegem...
Exact.
Exact. Iar acolo se aprind probabil beculețe roșii, verzi.
De cele mai multe ori o diagnoză a climatului organizațional este solicitată în momentul în care am o fluctuație foarte mare de personal.
Adică începe să plece lumea,
da,
am înțeles.
Da, și nu am o explicație clară. Uh-huh. Deci eu le dau, compania oferă salarii mari.
Atractive,
atractive, bonusuri,
așa. Bonusuri.
Și totuși oamenii pleacă.
Da.
Sau nu reușește să atragă forță de muncă.
Deci atunci e foarte important să se apeleze la specialiști ca voi.
Da, e important este să se vadă ce nu merge din interior. De ce sunt oamenii nemulțumiți?
Da.
Pot să fac diagnoza climatului organizațional doar pe anumite departamente, pe anumite secțiuni?
Da.
Sau o fac pe toată organizația, dar cer ca rezultatele să fie segmentate
pe
departamente. În aceste rapoarte de diagnoză organizațională este foarte importantă percepția cu privire la management. Pot să am un manager care nu are foarte multe abilități de management, să-mi creeze conflicte în cadrul departamentului și în cadrul colectivului de oameni pe care îl
coordonează. În primul rând blochează comunicarea, care este extrem de importantă, este esențială.
Și comunicare, și feedback, și
felul
în care gestionează resursele departamentului, în care împarte sarcinile, în care stabilește obiectivele.
Sunt multe situații.
Da.
Bănuiesc că la un anumit interval de timp trebuie urmărit acest proces. Se face follow-up, cum spun corporatiștii?
După diagnoză a climatului organizațional, preferabil este să se implementeze niște măsuri.
Ca o procedură.
Să iau niște decizii de management care să îmbunătățească acest climat organizațional, uh-huh. să-l facă mai stimulant, să fie mai perceput ca pozitiv, să oamenii să aibă mai multe satisfacții profesionale. Este bine ca după o perioadă de timp să se refacă această diagnoză organizațională și
să
se compară rezultatele.
Indicatorii, da?
Da. După o perioadă de timp s-ar putea să nu mă intereseze neapărat ce am evaluat prima dată din clima, s-ar putea să mă intereseze altceva. Și vin cu el cu măsuri de îmbunătățire a climatului.
Da.
Climatul organizațional este acea atmosferă de la locul de muncă în care te simți bine, în care te duci cu plăcere la muncă, în care simți că ești valorificat, rezultatele muncii fiecăruia contează, depinde cum percepe fiecare.
Ce e acela un mediu nociv pentru angajat din perspectiva voastră a specialiștilor?
Cel care creează o stare de disconfort.
Ai întâlnit în cariera ta astfel de societăți
din
țara noastră?
Din păcate, da. Mediu nociv în care se țipă, se urlă.
Da, de asta am și spus mai devreme. Managerul țipă. Sau...
Da, sau da. Sunt stabilite niște obiective profesionale.
Niște targeturi care nu au nici... Exact, dar sunt imposibil de atins. Da.
Am auzit expresia faci asta, nu mă interesează cum.
Pentru că mă vreau eu, da, nu și de ce, da.
Da, de aici dialogul se poate extinde foarte
mult.
Și
în contextul în care tu ajungi acolo, tu implicit nu trebuie să ții în frâu acel management? Dacă știi, deci el e nociv, da? Și tu ajungi acolo și tu trebuie să fii împăciuitorul, trebuie să fii, să rezolvi situația.
Da, mai mult un mediator, ca să zic.
Un mediator,
dar,
da.
Dar în momentul în care se culeg toate datele necesare și când spun că se culeg toate datele necesare despre organizația respectivă, se identifică acele puncte vulnerabile, puncte critice sau aspecte care suferă. De aici, cu toate datele, se poate discuta cu echipa de management, aceasta este situația, asta se poate îmbunătăți, decizia aparține echipei de management.
Corect, păi de asta te-am și întrebat. Ai găsit, ai identificat astfel
da,
de situații și au fost?
Da, am identificat, din păcate, nu tot timpul recomandările...
Sunt urmate, bineînțeles.
Ale mele și ale altor colegi de-ai mei care au lucrat pe companii, nu neapărat că sunt urmate, nu au suficientă resurse, nu sunt bugetate anumite modificări care să ducă la îmbunătățirea atmosferei din firmă. Când se modifică legislația de mai multe ori pe partea de salariu minim, îți este foarte greu să vii să susții un sistem motivațional.
Și atunci apare stres la nivel de management.
Exact.
Și toate astea. Păi chiar vorbeam, apropo de lucrurile astea, ca să știți și voi, dragilor, vorbeam cu un manager cunoscut din Constanța, care îmi spunea ce să fac, Codrin, când eu, la rândul meu, am un target care mi se pare, la momentul actual, imposibil de atins. Recunosc, sunt mai... coleric și încep să urlu, îmi dau seama, greșesc și încerc să mă corectez, dar mâine o iau de la capăt. Da. Ce spune specialistul aici? Calmează-te! Trebuie să
nu
privești lucrurile...
să se calmeze. Asta este stilul lui, dar poate să-și canalizeze energia către zone care să-i fie utile, către a construi ceva din această energie. Țipatul este o energie descătușată. Energia respectivă o orientăm în alte zone.
Ne ascultă acum și i-ai dat o direcție.
Da, dar faptul că el conștientizează că acel lucru trebuie la el dezvoltat, că este un punct care necesită atenție, la care se poate lucra, are o bilă albă.
Da, da, e foarte important. Da. Asta i-am spus și eu. I-am zis, dacă tu conștientizezi că, de fapt, factorul stresor vine din altă parte și tu nu ai tu o problemă cu angajatul respectiv sau cu angajații respectivi și ai și conștientizat lucrul ăsta și încerci să faci ceva, este extraordinar de bine.
Din păcate, stresul, când începe să-și spună cuvântul sau apar deja manifestările stresului, este deja suntem în a doua, a treia etapă. Identificăm mai greu de unde ne vine această stare de oboseală, de iritare. Este posibil să fie un cumul de factori. În momentul în care îl auzi pe un om, sunt stresat. Pe ce te stresează? Și apare o listă lungă în care sunt amestecate problemele personale cu problemele profesionale. Nu mai apare niciun fel de diferențiere între cele două segmente. Și tu realizezi că îți car de acasă, probleme de acasă, ți le car la servici.
Le mixezi. E foarte important să le rupem, nu?
Le duce acasă. Nu este ok.
Este foarte important să le lăsăm când am trecut pragul instituției, nu?
Bine, e ușor de spus.
Știu, este greu de făcut. Da.
Greu de făcut. De multe ori acasă sau viața personală reprezintă zona în care ne relaxăm. Din ce am identificat, bine, acum este și datorită profesiei, cei mai mulți factori de stres vin din zona profesională. Vin cu foarte multă încărcătură emoțională acești factori de stres și în timp își pun amprenta.
Da.
Acum, că a fost vorba și de pandemie, când s-a lucrat de la domiciliu sau s-a lucrat mai mult utilizând diverse tehnologii pe mijloace de comunicare online, au ajuns anumite activități să și le ia acasă. De la servici să extindă această comunicare, să se ducă și acasă. Da. Iar stresul vine și din această comunicare, termene limite, ăla nu-l mai găsești la telefon, nu răspunde sau îți dă o veste care nu îți place.
Da.
Sunt probleme profesionale care le cărăm la domiciliu. În momentul în care spun că sunt stresat, sunt obosit, deja mă doare capul, nu mai am chef de nimic, deja sunt în etapa a doua, din punctul meu de vedere, când acești factori au început să-și facă simțite efectele. Eu le-am tot recomandat celor cu care am interacționat și mi-au spus că sunt obosit și nu mai pot, câteva mici sfaturi, câteva mici recomandări. Delimitează foarte clar viața profesională de cea personală.
Tips and tricks.
Da.
Așa spun americani.
Avem majoritatea companiilor, le-am văzut că au acea pauză de masă sau o pauză de jumătate de oră, de o oră, depinde cum are politica fiecare companie. Folosește-o ca să te decuplezi complet
să
de la
deconectezi.
Tot ce ține de muncă.
Marile companii au și camere recreaționale, dacă cum am văzut prin străinătăți.
Deja vorbim de ceva dincolo de
graniță. Da.
Din câte știu, a apărut și pe la noi, pe anumite zone.
Dar în zona de Cluj, de București, apropo de ce vorbeam de vest. Știu, într-adevăr, este foarte greu să delimitezi viața personală de ceea ce se întâmplă la serviciu și îți dau un exemplu foarte elocvent. Ce se întâmplă la noi, eu trebuie să zâmbesc tot timpul, indiferent de ce mi s-a întâmplat acasă sau în viața personală. Un actor la fel trebuie să facă chestia asta, are interacțiunea cu publicul. Un vânzător la fel, din punctul meu de vedere, trebuie să lase la ușă problemele personale. E foarte greu de manageriat, trebuie să conștientizăm și la un moment dat de ce nu să cerem ajutorul unui specialist, nu?
Din punctul meu de vedere, sunt anumite zone în care se poate lucra în cadrul unei companii până să se ajungă la așa ceva. Da. O diagnoză, o evaluare, o analiză în tot ce ține de zona de resurse umane la o companie, deja poate oferi destul de multe informații cu privire la factorii stresori din interiorul organizației. Sunt, pe lângă aceste mici recomandări, sunt lucruri pe care se pot face chiar în interiorul organizației, plecând de la a schimba ceva, care nu necesită investiții foarte mari.
Absolut, da.
A conștientiza, în primul rând, reacția noastră, comportamentul nostru de răspuns la acești factori. De asemenea, se pot modifica anumite lucruri ce țin de politicile de resurse umane, îmbunătățirea comunicării, se schimbă puțin fluxul hârtiilor dacă este obositor sau este mult prea stresant. Sau se creează, mie mi-a spus cineva care lucrează la interfața cu publicul, zice, doamnă, cel mai mare lucru pe care l-am apreciat extraordinar la locul meu de muncă a fost faptul că mi-a băgat un geam între mine și cel din față. Păi zic, de ce? Fiindcă întotdeauna publicul, oamenii și ei cu tot felul de probleme, îmi încălcau spațiul profesional. Veneau peste mine și mă trezeam cu hârtii aruncate peste sau...
Și era un factor stresor determinant pentru persoana respectivă.
Da,
ce chestie?
Se încălca spațiul ei profesional.
Da, corect, din perspectiva ei asta
era. Dar nu este un geam foarte...
Și nu era mare lucru, de rezolvat. Da.
Sunt și aspecte bune din pandemie.
Da.
Dacă mă aude cineva, s-ar putea să se supere pe mine.
Legislația actuală în domeniul protecției muncii impune evaluarea aptitudinilor psihologice în raport cu cerințele profesionale la angajare, periodic și la reluarea sau schimbarea activității unui angajat. S-a tot discutat pe tema avizelor psihologice pentru angajați și consider că este normal să existe un control periodic în acest sens, dar este oare suficient un simplu test pe hârtie pentru a identifica problemele?
Nu este un simplu test pe hârtie. Îmi pare rău să spun.
Mi-a mai spus cineva
chestia asta. Nu este un simplu test pe hârtie.
Când s-am ridicat mingea la filo.
Testarea psihologică este făcută de psiholog după toată procedura clasică de testare psihologică, nu este o simplă testare pe hârtie.
Nu sunt simple întrebări acolo.
Nu sunt simple întrebări. Dar o testare psihologică cuprinde și o anamneză, cuprinde și o discuție cu persoana respectivă.
Da.
Avem și fișe de observație, avem și examinare cu aparatură. Da?
Apropo de asta, sunt oamenii sinceri când completează testele?
De cele mai multe ori, da. Dacă 90%, li se comunică foarte clar, uite, ăsta este obiectivul
pentru asta.
Da, majoritatea chestionarelor au acea scală de distorsiune care mi-arată gradul de sinceritate cu care o persoană a completat și a răspuns la chestionare. Dar în momentul în care eu am terminat examinarea, eu trebuie să stau de vorbă cu omul. Se verifică răspunsurile la întrebări, cer mai multe detalii. De asta spun că nu este o simplă testare pe hârtie.
Da. Iar în cazul în care se emite un aviz negativ, ce se întâmplă cu angajatul? În afară de faptul că veți discuta cu el, există situații în care poate, nu știu, nu îi se mai, va mai permite să îndeplinească acel
post. În momentul în care un aviz psihologic conține inapt psihologic pentru postul respectiv, persoana care a primit acest inat, deci nu este un aviz care se dă cu foarte multă lejeritate.
Da, eu personal, și presupun că nu e definitiv.
Poate să nu fie definitiv. Se poate solicita o reexaminare.
O reevaluare.
O reexaminare psihologică la o 30 de zile. După, dacă se discută cu persoana și îi spui, uite, în urma examinării psihologice, eu am identificat aceste aspecte pentru care, din punctul meu de vedere, tu nu mai poți lucra pe acest
deși
post,
not, da?
Care acest post presupune niște riscuri.
Da.
Da? O perioadă de timp. Se discută, situația este diferită. Eu pot să-i spun, are dreptul să-și facă consiliere psihologică, are dreptul să-și facă, sau poate să-și
dar
facă...
Dar fără vezi că-i da, trimit obligatoriu și trebuie să vină, da.
Poate să fie doar o situație de moment.
Da? A trecut prin ceva și da, se reflectă
avut,
în...
Da, am avut testări psihologice la care omul s-a prezentat la două zile după decesul cuiva da, din familie.
Da, da.
Și nu mi-a comunicat acest
da,
lucru.
Știu.
Da?
Ce înseamnă?
Are posibilitatea de a...
Poți să ridic două degete.
Deci, da. Deci are posibilitatea să aleagă mai multe metode sau mai multe
opțiuni da, 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 da,
de
da.
A-și gestiona acest inapt din punct de vedere psihologic, care sună foarte, foarte...
Bombastic, da, da, da.
Eu am recomandat ca momentul în care o persoană primește un inapt din punct de vedere psihologic să îi se găsească un alt loc de muncă, el poate fi foarte util în cadrul companiei, pe un alt post.
Absolut, absolut, da? Absolut.
Poate intra într-un proces de consiliere psihologică să-și continue activitatea în cadrul companiei.
În primul rând, dacă e o problemă, nu mai interacționează cu publicul, nu știu, nu mai poartă, nu mai are permis de portar, nu mai... Poți să-l, da, să-l folosești în altă parte,
cel
liniștit.
Cel mai important, da, să nu se renunțe cu ușurință,
da,
la oameni.
Mai ales că avem mare nevoie de forță de muncă în România. Se constată și ne uităm și pe datele INS. Doamna Carmen Lăzăroaia, vă mulțumesc frumos pentru informații și explicații și vă mai așteptăm în studio Radio
mulțumesc
Constanța.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Putem constata așadar, dragilor, că prezența constantă a psihologului în mediul de muncă și acțiunile acestuia ca partener al echipei de management facilitează îmbunătățirea performanței profesionale la nivel individual, de grup și colectiv. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi. La Radio Constanța.